forseti. Ég tek undir það sem hér hefur komið fram. Það væri mjög æskilegt að fá einhverjar upplýsingar um það hvenær við ætlum að ljúka þessum fundi, hvort við verðum langt inn í nóttina eða ekki. Þá þætti mér einnig gott ef að þeir eru kallaðir inn hér, þeir ráðherrar sem þetta mál er á forræði, þannig að þeir geta þá tekið þátt í eða allan að verið viðstaddir þær umræður sem hér eiga sér stað. Og ég óska eftir því að formaður fjárlaganefndar verði kallaður til hér í þessar umræður.
Þá tekur til máls um fundarstjórn.